Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa pagbabalik ng SBS Filipino sa mga balita pa rin sa Pilipinas, maliban sa Metro Manila at Batangas na dineklara ang state of emergency noong isang araw, karagdagang apat pa na lugar kasama ang Bataan, Bulacan, Cavite at Oriental Mindoro ang dineklara na nasa state of calamity. Ayon sa pinakahuling balita, may kulang-kulang 37,000 mga mag-anak o mahigit sa 145,000 mga individual ang na-display sa apat na rehiyon bunga ng mga naganap na pinsala ng bagyong Karina. At sa larangan ng agrikultura, inaasahang tumaas din ang pinsala na umabot na sa 203.38 million na piso ang pinsala. At nito ring mga nakarang araw, nabalitaan natin ang mga karagdagang panawagan para tulong at syempre mga karagdagang balita rin kaugnay sa mga naghahatid ng tulong. Upang alamin natin ang mga karagdagang detalye kaugnay sa kung paano naman makakatulong tayo dito sa Australia sa mga kababayan natin, kasama natin si Marisa Vedar. Nasa kabilang linya ngayong umaga si Marisa Vedar ng Gawad Kalinga. Magandang umaga sa iyo, Marisa.
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at sa lahat ng nakikinig ngayong maaraw na umaga ngayon sa Melbourne.
Yan, itong mga huling araw, abalang-abala ka rin para alamin kung ano mga kaganapan sa iba't ibang komunidad na Gawad Kalinga ang naapektuhan ng bagyong Karina.
Tama ka dyan, Maridel, at itinaas na ang appeal ng Gawad Kalinga sa Maynila para tulungan yung mga napinsala ng nakaraang bagyo. Ang problema kasi dito, Maridel, hindi lang siya bagyo eh. Kasama din yung ulan na dala ng habagat, katulad ng Ondoy. Kaya marami talaga ang naging victims nitong pagbaha na to. At kami sa Gawad Kalinga Philippines ay nagtayo na ng mga command centers. Meron sa Paranaque, sa Quezon City, sa Pasig. At papack na sila ng mga relief goods. Ang relief goods po ay 500 pesos per pack. Ang laman niyan, bigas, noodles, and canned goods. At ang mga lugar na bibigyan ng ayuda ay Bulacan, Pampanga, Central Luzon, Quezon City, Manila, Taguig, Caloocan at Cavite. Ito po yung sa nakita ng Gawad Kalinga on the ground ay mas malaki ang pinsala sa mga lugar na to.
So pinili po ninyo yung mga pinaka naapektuhang lugar, hindi mismo yung komunidad kung saan mayroong komunidad ang Gawad Kalinga.
Tama, Maridel. Hindi lang GK communities ang tutulungan. Lahat ng publiko na nasalanta ng baha at nadaanan itong bagyo ay pwede silang pumunta dun sa mga command centers para humingi ng relief packs. Kaya kami naman ay humihingi rin ng tulong sa lalo na dito sa ating mga kapwa Pilipino sa Australia. Sana ay buksan natin ang ating puso at ang ating mga bulsa para naman tulungan natin yung mga nandoon. Ano? Hindi po kami tumatanggap ng in-kind sa Australia kasi mahirap pang ipadala. Sa sitwasyon ngayon, marami pa rin mga kalsadang hindi madaanan. Kaya cash donation lang ang aming tinatanggap para mabilis na maipadala doon, mabilin na yung mga kinakailangang bilhin. Pero yung mga command center sa Maynila ay tumatanggap po ng donations in kind like bigas, canned goods, noodles at tubig. You know, importante rin yung potable water pag ganitong nagbaha mahirap
so,
din.
Ang yung pag nagpadala po tayo ng tulong pinansyal, mas mabilis makakarating dahil i-disburse po 'yon sa iba't ibang command center kung di ako nagkakamali.
Ipapadala sa head office ng Gawad Kalinga and then the head office ang mag di-disburse sa iba't ibang command centers para tulungan yung mga lugar na nabanggit ko kanina.
Nitong nakaraang mga taon, no, patuloy nating kinakamusta yung mga natulungan ng Gawad Kalinga, particular yung mga nagtayo ng sari-sariling negosyo at doon sa GK Farm. Kamusta naman po ang GK Farm?
Isa ang Bulacan sa mga dinaanan din ng baha at bagyo, pero ang GK Farm kasi medyo mataas yung lugar niya, pero yung mga neighboring areas, yun ang mga nadaanan ng baha. Hindi pa natin natutukoy kung kasi may mga farmers na tinutulungan din ang Gawad Kalinga, hindi pa natutukoy kung gaano ka lala ang pinsala, pero siguradong napinsala ang ating mga magsasaka sa ulan na dinulot nitong bagyo at habagat.
Ito po yung mga sinasabi ninyong magsasaka sa labas ng GK Farm, no? Dahil kung di ako nagkakamali, nung huli rin nating panaya, meron tayong mga magsasakang, komunidad ng mga magsasakang tinutulungang mailako o mabenta ang mga produkto nila ng diretso sa mga pamilihan.
That's correct. Yung programa ng GK na Bayan Anihan, may mga farmers tayo na tinutulungan outside ng GK Farm. Isang programa rin yan ng Gawad Kalinga. So, kukuhanan din natin sila ng information kung ano ba ang pinsalang nangyari, kung ano bang tulong na pwede natin magawa. Sa ngayon, yung immediate need kasi is shelter at pagkain. So, yun muna ang ating tinututukan, immediate need ng mga pamilyang naapektuhan itong ulan at bagyo.
Alam naman natin na matapos ang mga matugunan yung agarang pangangailangan ay may mahabang proseso tungo naman sa pagbangon. So meron na po bang sinisimula ng Gawad Kalinga para maika nga nila to get the ball rolling?
Ang Gawad Kalinga kasi hindi naman kami kumikilos on our own. It is always in partnership with the LGU at yung mga partner organizations. Katulad ngayon, yung relief operation, ang kapartner namin is FINMA and Ford. No? Siyempre, kailangan ng mga sasakyan din para humakot ng volunteers ng paano ilagay yung mga relief items dun sa mga command centers. Ang FINMA nagpahiram ng mga lugar kung saan pwedeng mag-pack ng goods. At naghahanap din kami ng mga volunteer, yung mga gustong mag-volunteer na mag-pack. Kung kayo ay nasa Maynila at kaya niyong pumunta, nandiyan yung sa Sukat Paranaque, yung Fountain Breeze, naghahanap sila ng volunteers dyan. Pakihanap lang po si Nico, siya ang head ng relief operations dyan. Pero dito sa Australia, bigay na kami ng panawagan sa iba't ibang lugar dito sa Australia, hindi lang sa Melbourne, sa Sydney, sa Perth, sa Canberra din at sa Queensland. Nagbigay na kami ng panawagan na kung maaari magbigay tulong financial para maipadala namin agad doon dahil marami talaga ang naapektuhan.
Yan. So, aasahan po namin ang mga updates sa susunod na mga araw. Pero kung sakaling gusto nilang tumulong, magtungo lamang po sa inyong Facebook page?
Mayroong Facebook page ang Gawad Kalinga Australia or pwede nila akong i-message or tawagan sa 0425-831-673. Yung mga magdodonate po na gusto ng official receipt, pwede po namin silang bigyan kasi ang Gawad Kalinga Australia naman ay registered sa Australian Charities and Not-for-Profit Commission. So, lehitimong organisasyon, siguradong makakarating sa mga nangangailangan. At tried and tested na po ang GK simula pa nung 10 years, no, Ondoy Yolanda. Tried and tested na ang operations ng Gawad Kalinga on the ground.
Ayan. Maraming salamat, Marisa Vedar, at hanggang sa susunod na mga araw para sa mga update sa kaganapan sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina.
Maraming salamat din, Maribel, at sana magkausap tayo muli.
Hanggang sa susunod, si Marisa Vedar po ng Gawad Kalinga at patuloy na humihingi ng tulong bayanihan mula sa atin dito sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.